Salve, gaudio te videre apod saturam lanchem, ego sum Irene, linguae latinae magistra, et in hac pellicula tractatura sum argumentum grammaticae latinae. De verbis temporalibus. Sunt enim duo genera verborum temporalium, verba temporalia sunt amare, monere, mittere, gaudere, videre, dormire. Sunt enim duo genera verborum temporalium, quae bonum est scire. Ea genera sunt verba incoativa et verba frequentativa, sive iterativa. Tibi explicabo quae sint. Ergo verba frequentativa, seu iterativa, ut nomen ipsum declarat, utuntur cum velimus loqui de actione quadam, quam iterum iterunque facimus, quam repetimus, quam iteramus. Non omnia verba temporalia latina possunt formam iterativam habere, sed non nulla possunt. Tibi feram exempla. Possum dormire, dormire, sed possum dormitare, si saepe dormio, vel si diu dormio. Possum dicere aliquid, sed possum etiam dictitare, id est iterum, iterunque eadem dicere. Possum legere librum, aut possum lectitare. Possum scilic et diu legere, vel saepe legere, vel iterum iterunque fortasse eundem librum legere, vel aliquas tantum paginas legere. Aves volant, sed aves possunt etiam volitare. Ergo ut vides, possumus ex aliquibus verbis temporalibus facere, efficere, formam iterativam. Quomodo eam facimus adiciendo syllabis itare, ergo dormito, dormo, dormitare, dormire, dormitare, dicere, dictitare, legere, lectitare, et ita porro. Alterum genus verborum sunt verba incoativa. Incoare significat incipere, initium facere aliquius rei. Et verba incoativa, vel per verba incoativa, describimus initium aliquius actionis, vel etiam progressum actionis. Tibi feram exempla. Erubescere significat ruber fieri. Ergo si video nescio virum pulcherrimum specie speciosissimum, possum erubescere. Si me quid rogant neque responsum scio, possum erubescere. Ergo erubesco differt a rubeo, rubere, nam habemus verbum rubere, et verbum rubescere, vel etiam erubescere, scilicet e colore rubro, quia rubri fimus, vel rubrae fiunt genae nostrae, differt in eo quod rubere significat ruber esse. Rubescere, aut erubescere, significat ruber fieri. Non iam esse, sed fieri. Ergo est initium actionis, sive progressus actionis. Ali exempla, est adiectivum senex, homo senex, vir senex, femina senex, contrarium scilicet juveni, possumus senex fieri, et scilicet senescimus. Senescere significat senex fieri. Vesperascere significat vesper fieri. Vesper est ultima pars diei ante noctem, et ea ora illis temporibus diei vesperascit, vesper fit. Ergo ut vides verba incoativa facere possumus addendo syllabam sco, vesperasco, sive infinito, vesperascere. Alia exempla sunt maturescere, fructus in arboribus maturant, et maturi sunt fructus cum eos iam esse possumus, cum parati sunt ut edantur, sed fructus maturescunt, et saepe maturescunt longo temporis spatio, non statim maturi fiunt, sed maturescunt. Calidus fieri, dicitur calesco. Exempli gratia, olla super ignem posita calescit, fit calida. Antea est frigida, sed paulatim calescit. Nunc te rogo, sunt ne tibi nota alia verba frequentativa aut incoativa? Velisne ea hic scribere in commentaris uius pelliculae, expecto enim responsa tua, et utinam tibi utilia sint ea quae explicavi in hac pellicula. Vale multum!